Хто створив літери, якими ми сьогодні користаємося?
Білоруси користалися і користаються двома альфабетами – кирилицею ди латинкою. Акрамя того, білоруські татари, що живуть на гэтай землі уже більш за 600 годів, свої книги писали по-білоруску арабськими літерами. Особливо великий вклад зробили білоруси в розвиття кирилиці. Гэтую азбуку, створеную у 863 годзе християнськими проповідниками Кирилом і Мефодом, для тагачаснай мови паўднёвых славянаў удасканалілі і спрасцілі беларускія перапісчыкі. Яны адкінулі лішняе і стварылі новыя літары, якіх не было ў пачатковай кірыліцы – «э» і «короткая», а таксама адмысловую літару «г» – «ганак», «мазгі». Францішак Скарын стварыў прыгожы друкарскі шрыфт, а канчаткова наблізіў формы літараў да сучасных – Галяш Капіевіч, родом з Амстіслава, выпускнік Слуцкай гімназіі, кнігавыдавец і перакладчык. У 1700 годзе в Амстердаме ён заснаваў друкарню і стварыў акругленыя падобныя да лацінскіх літары кірыліцы для тытульных аркушаў кніг. Шрыфты Капіевічаў падабаў расійскі цар Пётр I, які тады быў у Нідэрландах і замовіў майстру літары для кніг. Новы шрыфт на аснове Капіевічавых літараў Пётр I зацвердзіў у 1708 годзе. Гэтак адбылася рэформа расійскай азбукі, увядзенне грамадзянскіх, гэта значыць не царкоўных літараў. Новыя літары яшчэ доўга звалі амстэрдамскія літары ці беларуская азбука. Менавіта гэтымі літарамі цяпер карыстаюцца беларусы, расейцы, украінцы, македонцы, балгары, сербы, манголы ды іншыя народы, што ўжываюць кірыліцу. Мавазнавец Ян Станкевіч назваў гэты шрыфт капіёўкаю. Галяш Капіевіч выдаў рукаведзенне в граматику славяно-расійскую или московскую ко употребленню учащихся языка московскага, написанной на основе славутой граматики Мялеція Сматрыцка. Акрамя рукаведзення, Капіевіч падрыхтаваў і выдаў першую друкаваную расійскую арытметыку, першую ў Расію карту зорнага неба, дапаможнікі ў вайсковай і марской справах, астраномію, гісторыю, лацінскую граматыку, расійска-лацінска-нямецкі і расійска-лацінска-галянскі слоўнікі, усяго блізу дзвюх дзясяткаў кніг навучальна ды асветніцкага характару. Рыхтуючы тыя выданні, ён упершыню распрацаваў расійскую навуковую тэрміналогію, шмат якіх галінах ведаў. Капіевіч пераклаў і выдрукаваў таксама творы Эзопа і Гамера. Гэта было першае выданне расійскага перакладу антычных пісьменнікаў. Сучасныя даследнікі адзначаюць у Капіевічавых кнігах вялікую колькасць беларусізмаў. Нас гэта не павінна дзівіць. Расійская мова ўвогуле зазнала вельмі моцны ўплыў беларускай філалагічнай культуры, што стаяла тады на вышэйшым роўні. Нашая краіна была даўней своеасаблівым правадніком асветы і культуры ў Масковію.